Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, u dalšího dílu Tribuny. Koronavirová pandemie sice chytila sport do offsideové pasti, přesto a možná právě proto nastává ideální čas se podívat, jak svět spucených fotbalistů, mršních gymnastek i pořádání olympijských her zachycují dokumentární filmy a literární zpracování. Jaké sportovní dokumenty jsou mnohem poutavější než samotná událost, kterou zachycují? Kdo překonal nacismus? Olympii Leny Riefenstahlové a existují i jiné sportovní knihy než Blikanec Tomáše Řepky? Odpovědi nemůže přinést nikdo jiný než naše tradiční skypová sestava Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin White z eSport.cz.
Tribuna, novinky.
Než se ale vrhneme do hlubin dokumentárních a literárních, podíváme se na to, co nás v éře koronaviru nejvíc zaujalo. Vojto Ondráčku, odpal to.
No tak já to odpálím a asi nebude velkým překvapením, že jsem to nakonec nevydržel a tu sportovní absenci jsem si zkusil nahradit onou běloruskou ligou. Asi jedinou sportovní soutěží, která v současnosti funguje a bohužel jsem byl velice, ale velice zklamán.
Čím to?
Připomínalo mi to krajský přebor, který jsem v Brně viděl na přelomu let 99-2000. Tak pokud někoho zajímá, jak takový fotbal vypadal, tak běloruskou ligu doporučuji, ale pokud mají tu stejnou tendenci, jako já se tím nahradit ligu mistrů nebo Premier League, tak ať to v žádném případě nedělají. Možná je lepší si doma zakopat o zeď, ta kvalita nebude o nic horší. V každém případě, co ale doporučil, je sledovat současnou sportovní scénu na Slovensku.
To je taky docela pro fanšmekry teda.
To je pro velké fanšmekry, jak hokejové, tak i fotbalové. Zatímco hokejová Banská Bystrica přišla po 2 týdnech o titul, který byl administrativně udělen a nakonec jí byl administrativně i odejmut. A jak se sama Banská Bystrica vyjádřila v prohlášení, tak byla ukončena traumatizace sportovní veřejnosti na Slovensku. To je hrozně hezké vyjádření. No, ale bohužel ne všechno je také na Slovensku úsměvné. Třeba fotbalová Žilina, která v průběžné tabulce byla hned druhá za Slovanem Bratislava, tak se poslala sama sebe do insolvence. Hráčům zrušili smlouvy a důvodem nebylo nic jiného, než to, že všechny finance vydělávají na přestupovém trhu, který letos v létě příliš nehrozí.
A hráči zároveň vlastně odmítli přistoupit na to snižování platů, tedy kdybychom měli přijmout to vyjádření klubu, takže opravdu stále více se v tom sportovním světě tak trochu propadáme do té deprese, kterou nastavuje i ta ekonomická realita, kterou tedy sportovní svět postihuje rovněž. Vojto Jírovče?
Jo, vidíme to vlastně i v České republice. Vlastně teďka aktuálně Baník oznámil taky, vlastně, že bude snižovat platy. Já teda zatím v takové krizi, že bych kvůli tomu sledoval běloruskou ligu, nejsem, naštěstí. Ale zkoušel jsem se krátit aspoň chvíli některými z těch filmů, o kterých jsme se bavili vlastně minule a díval jsem se na Borg McEnroe a byl jsem teda překvapený, když tenis jako jde nějak trošku mimo mě, tak mě to úplně vtáhlo, takže tím jsem si krátil čas.
No, bohužel nám asi tuto dobu nic moc jiného, než například číst rozhovory se sportovci nebo vzpomínat na ty doby minulé sportovní, anebo právě koukat na ty sportovní filmy a dokumenty, nezbyde. Ono opravdu co den, tak to nějaká velice teda nepříjemná zpráva. Mě jako zaujala vlastně taková úsměvně dystopická novinka z Premier League. Tato anglická nejvyšší soutěž totiž uvažuje o tom, jak by dohrála zbývající část sezóny a jde na to docela jako neotřelým způsobem, ale taky asi odsouzeným k neúspěchu a to, že by se chtěla pokusit nahnat veškeré fotbalisty a trenéry Premier League do nějakého jednoho hotelu. Odsud by mohli jenom na ty zápasy, které by směly sehrát a takto by tedy mohli hrát zápasy středa, sobota, nějaký měsíc, než se dohraje těch 10 zbývajících kol Premier League. Já si to teda úplně upřímně nedovedu představit, ale dovedu si představit nějaký Netflixový dokument, který by něco takového stvárnil.
Tribuna, téma.
A tím už se právě dostáváme k dnešnímu tématu. Minule jsme se pokusili lidem závislým na sportovním dění pomocí náhražkou v podobě hraných filmů zkrátit čas. Přiznejme si, že jsme se během této metadonové léčby spíše nasmáli a hrozili, než kochali. Dnes to ale bude jiné, protože dokumentární filmy a série o sportu a sportovcích nabízejí zcela jinou úroveň. Vojto Jírovče, kdybyste měl teďka sportovní terminologii vykopnout, co patří mezi tvé osobní favority, na které nedáš dopustit?
Tak já nejvíc těch dokumentárních filmů mám, nebo seriálů, nebo sérií, mám nasledováno z cyklistiky, atletiky, nebo z běhání. Teď se vlastně minulý týden sledoval úplně nový dokumentární seriál na Netflixu, který se věnuje Movistaru, což je španělská cyklistická stáj. A vlastně v 6 dílech se dívá na tu uplynulou sezónu právě této stáje, která je proslulá tím, že jako většinou se jim nepodaří provést to, co si zamýšlejí, nebo že mají takové velké postavy, ale pak to vždycky skončí na nějakých jako interních krizích a konfliktech, tak to bylo docela zajímavé právě sledovat jakoby ze zákulisí.
Když ti do toho skočím, tak aspoň se jim daří teda mít neustále nejpěknější cyklistické dresy v pelotonu, což doufám můžeš potvrdit.
To je dost dobře vidět i z toho Netflixového seriálu. Takže to byl takový můj objev, vlastně, na který jsem přišel docela náhodou vlastně minulý týden. A kdybych měl zmínit vlastně ještě nějaký třeba dokument z jiných sportů, tak by to byl dokument o Bobbym Fischerovi, což je vlastně byl slavný americký šachista, který byl považován za naprostého šachového génia. A v roce tuším 1972 vlastně porazil Borise Spasského v tom zápase o mistra světa. Tento dokument se jmenuje Bobby Fischer Against the World a je to naprosto jako fantastický, kdy Fischer je vlastně takovým nástrojem americké vlády v nějaké propagandistické vlastně válce oproti Sovětskému svazu a je to opravdu jako skvělé i vlastně pro lidi, kteří jako třeba já, kteří jako teoreticky šachům za stolik nerozumí, tak je to dost jako vtahující.
Tak já myslím, že to s tebou v těch šachách není tak zase tak špatné, nebo minimálně to je určitě špatné se mnou, protože jsem zatím každou partičku, kterou jsem s tebou sehrál, prohrál. Takže myslím si, že bys jistě mohl nastoupit jako nová tvář šachového magazínu. Nicméně, když se mám držet teda té linie Netflixových dokumentů, tak samozřejmě mnozí z vás jste v posledních týdnech zaznamenali druhé série velice povedených dokumentů. Jeden tedy o světě Formule 1, Drive to Survive, který sleduje teď už kromě těch stájí ze středu pole, nejvýše tedy Renaultu a Red Bullu, tak dnes už také sleduje i do jisté míry Ferrari a Mercedes a je to si myslím podobně povedené, možná si myslím, že jediné, co to nechci říct, sráží, ale tak nějak už tam chybí takový ten wow efekt, který člověk měl u sledování té první série, kdy ještě opravdu ta kvalita dokumentárních sérií nebyla až tak vysoká, takže opravdu naopak ta povedenost Drive to Survive té první sezóny byla o to vyšší. Mě teda zaujal ještě jeden Netflixový dokumentární seriál, který možná diváci až tolik nezaznamenali, a to je dokument o cheerleadingové skupině z Texasu. Dokument se jmenuje Cheer a je to možná opravdu jako nejlepší dokumentární seriál, který jsem kdy viděl. Kdo si teda myslí, že cheerleading je jenom taková okrasná záležitost, která se odehrává na tribunách amerických stadionů, když se zrovna nehraje teda ten konkrétní sport, kvůli kterému tam diváci přišli, tak je velice na omylu. Cheerleading, tedy ta jeho sportovní verze, je ve skutečnosti neuvěřitelně složitá gymnastická záležitost, která spojuje jak tedy tu sportovní složku, tak tedy i tu taneční složku, je velice inkluzivní, to vidíme a to je zase velice jako zajímavá součást právě toho dokumentu, kdy právě hlavní postava, ta nesmluvová, ale zároveň velice oddaná trenérka cheerleadingu, konzervativní, ale zároveň bych řekl bez nějakých velkých předsudků, trenérka Monika Albana vytvoří svůj dominantní tým ve vysoké škole Navarro College A je to jako neuvěřitelně zajímavé sledovat, jak se tam vlastně svým způsobem potkávají jak takové ty hvězdičky Instagramu, které zároveň jsou odmala teda vedeny k tomu, aby byly těmi největšími hvězdami cheerleadingu, ale zároveň i například gymnasté, často se homosexuální orientací černošského původu, kteří do toho vstupují bez toho, aniž by za sebou měli tedy nějaké bohaté rodiče, spíše naopak. Takže tohle to se tam potkává neuvěřitelně jako poutavým a zajímavým způsobem a všem to silně doporučuji.
No tak já navážu na to, o čem jsi mluvil ty, Martine, a můj nejoblíbenější dokument o sportu vůbec je, tak trochu překvapivě, ale to z prostředí ženské gymnastiky, především té ruské. Můj nejoblíbenější film v češtině Za hranicemi možností, Over the Limit z roku 2017, vlastně dokumentuje rok přípravy ruské gymnastky Margarity Mamun, nebo pokud budu přechylovat, Mamunové, na olympijské hry v Rio de Janeiro. No, ale to, o co v tom filmu vlastně jde, nebo to, co vidíme, jak vypadá to sportovní zákulisí vlastně té profesionální gymnastky, tak opravdu myslím, že ruští hokejisté ze sovětské éry zažívali asi něco podobného na té legendární báze, kde byli 8 měsíců odstřihnuti od celého světa. Margarita Mamunová tam vlastně zažívá permanentní šikanu, ať ze strany své vlastní trenérky, anebo především šéfky gymnastického svazu a jedné vlastně z nejmocnějších a nejbohatších žen v Rusku, Iriny Venere Usmanové, což opravdu z toho mrazí, jakým způsobem vypadá příprava, kde ona provádí nějaké ty cviky, do toho na ní řve trenérka, že to dělá špatně, a potom přijde tato taková ruská carevna, která se tam posadí se svými zlatými prsteny, náhrdaňky a náramky, a opravdu nevybíravým a vulgárním způsobem ji vlastně permanentně zhazuje sebevědomí. Paradoxní je, že film končí v momentě, kdy tedy odjíždí na olympiádu, a potom jenom takovým dovětkem je řečeno, protože ten film byl dokončen před tou samotnou olympiádou, že Mamunová zvítězila, což je poměrně překvapivé, protože její ruská soupeřka Jana Kudryavcová je vlastně celý film, jak to vidíme, lepší a nedělá vlastně chyby, ale ona udělala jednu obrovskou chybu v tom Riu, a to je Mamunové, která je taková sympatičtější, ale zároveň taková oběť prostě té šikany, která ale je v podstatě něčím jako strukturální a přirozená v té ruské gymnastice. Nakonec obhájí vlastně celý ten systém výchovy, který, pokud ho uvidíte, tak poslední místo, kam byste poslali svoje dítě, je asi provozování gymnastiky v Rusku. No a druhým filmem, to už je mi trochu bližší téma, tak je vlastně Rasismus ve fotbale. Ten film, který mám na mysli, tak ten se jmenuje Košer Hooligans, v originále For Every Pure, a ten vypráví o tom, jak v nejrasističtějším klubu na světě, jak sami příznivci Bejtaru Jeruzalém nazývají,
jo, to je skvělý, to je skvělý,
oblíbený tým. Co?
Že je to skvělý, já teda jenom podotýkám, já jsem se fakt neubránil teď do toho skočit, teda musím říct.
Jo. No, naprosto výborný snímek, který ukazuje vlastně, v čem je podhoubí rasismu ve fotbale a vlastně síla fanoušků, kteří nakonec ovládají klub. O co jde v tom filmu, není nic jiného než ruský vlastník tohoto jeruzalemského týmu v takové určité provokaci a takové snaze nastavit vlastně zrcadlo izraelské společnosti, tak do toho klubu najme dva Čečence, muslimy, což je pro místní příznivce nepřijatelné, a to, co vlastně sledujeme celou tu sezónu, tak je opravdu něco, je víc, spíše než fotbalovou, tak lidskou tragédií, jakým způsobem vlastně reagují fanoušci vůči těmto hráčům, a vidíme v pozadí se smějícího se tohoto majitele, který vlastně rozehraje takové lidské šachy. Ale opravdu, pokud chcete vidět fotbalový rasismus v podání fanatických fanoušků, tak ten film doporučuji.
Já ještě teda se neubráním tomu, abych tady zmínil další dokumenty, protože je jich opravdu přehršel, těch povedených. Samozřejmě, než zabrousím do neoblíbeného sportu Vojty Jírovce, tak ještě tady musím zmínit svůj oblíbený sport, a to fotbal. Musím říct, že nejnovější dokument Asifa Kapady, který v takové, řekněme, jako volné trilogii, kterou zároveň obsahoval i dokument o Amy Winehouse, teď vlastně završil dokumentem o Diegu Maradonovi a jakkoliv musím říct, že ty záběry, které se mu podařilo najít, jsou opravdu unikátní. Ta úvodní jízda 80-kovou Neapolí na start San Paolo, to je něco neuvěřitelného, ale zároveň i tím, jak už člověk o Diegu Maradonovi ví opravdu velké množství, vlastně těžko říct, co z toho úplně pro mě vyvěralo jako nějaký takový moment, kterého bych si řekl, wow, tak to jsem nevěděl, nebo tady mi to opravdu řeklo něco navíc. Je to v podstatě takové, řekl bych, dost často shrnující to, co už jsme nějakým způsobem věděli, a nějak mi to nedodalo až takovou euforii při tom sledování, kterou asi ostatní možná z toho měli. Kdybych měl ale vyzdvihnout jeden dokument Asifa Kapady z té trilogie, na který opravdu nedám dopustit a který doporučuji všem našim posluchačům Tribuny, tak to je jednoznačně hned ten první z roku asi tuším 2010 nebo 2011, a to Senna, o samozřejmě brazilském pilotu Formule 1 Ayrtonu Sennovi. Tam samozřejmě bych ještě doporučil spíše než tu původní verzi do kin, tak ten Director's Cut, kde je samozřejmě více mluvících hlav, ale zároveň právě se mohou dostat u vysvětlování toho Sennova fenoménu daleko více do hloubky, více poodhalují i to, co se vlastně dělo okolo jednotlivých těch závodů, co se vlastně dělo mezi tou skupinou těch 20-30 závodníků v té době, co vlastně Senna i znamenal pro Brazílii v té době, a to opravdu neuvěřitelně silné drama. A co se týče těch dokumentů, ještě tak samozřejmě český fanoušek by asi neodpustil, kdybych tady opomněl vynikající dokument Ondřeje Hudečka The Nagano Tapes. To je opravdu, teď jsem se na to koukal ještě minulý týden, poté co jsem si dal 2-3 drinčesy, a musím říct, že neustále z toho získávám velmi silné pocity euforie a doporučuju to klidně na shlédnutí ještě jednou. No a potom jsou, ještě bych vyzdvihnul, co se týče fotbalových dokumentů, co možná není tak známé, tak je dokument The Other Final, který se zabývá trošku jiným finále, které se odehrálo v roce 2002 mezi státy, ale které na tom byly naopak v žebříčku FIFA úplně nejhůř. A to souboj států Bhútan a Montserrat. A je to neuvěřitelně takový jako atmosférický, až řekl bych jako ambientní dokument s velice povedenou hudbou, vykreslením toho prostředí, vykreslením toho, jak vlastně těžké je v těchto prostředích nastavit nějakou fotbalovou kulturu, která se alespoň z části podobá nějak té profesionální. Zároveň tam vystupuje několik expatů ze západní Evropy, kteří ke své civilní práci si přidali i práci trenérů a snaží se pozvednout to prostředí. Neprozradím posluchačům, kdo tedy toto jiné finále vyhrál, kdo ho ovládl, ale prozradím alespoň to, že oba státy už se dnes nenacházejí na spodních dvou příčkách v žebříčku FIFA, takže to určitě taky doporučuji. A jinak ostatní, je jich strašně moc, zároveň tím tady teďka předávám štafetu Vojtovi Jírovcovi, dokument Icarus.
Jo, já se k Icarovi hnedka dostanu, jenom bych ještě teda do toho skočil a posluchače upozornil, že vlastně 20. dubna bude mít premiéru dokumentární série taky na Netflixu, bude se jmenovat The Last Dance a bude to vlastně o basketbalistech Chicago Bulls, vlastně o jejich úspěších v 90. letech, na konci 90. let, takže to je takový dokument, na který já se teda v tom období, kdy vlastně žádný sport živě není, docela těším, i když taky basketbal vlastně nepatří mezi mé nějaké jako srdeční sporty. A k tomu Icarovi je to taky fantastický vlastně dokument, který se zaobírá kauzou ruského státního dopingu. Je to vlastně trošku taková sportovní detektivka, kdy vlastně se vlastně noříte nějak do toho příběhu a docela vás to vtáhne, takže to taky určitě doporučuji.
A já bych ještě přidal jeden svůj takový tip, a ten je také hokejový, když nejsou to Nagano Tapes, ale je to Rudá mašina, snímek o vlastně o té ruské sborně těch 80. let, těch legendárních hráči, kteří byli téměř neporazitelní a o jejich cestě vlastně za štěstím do kanadsko-americké NHL při vlastně na začátku 90. let. A je to takové určité jako sportovní, lidské a civilizační vystřízlivění. Samozřejmě ten film je trochu kontroverzní v tom pohledu vlastně jenom z toho západního světa, takže západ je představen jenom jako jaká země blahobytu a Sovětský svaz jako taková vlastně země v úpadku, ze které ti hokejisté jakoby utíkají, ale právě tím, na co narážejí vlastně v té Americe a jak se těm nejslavnějším hráčům až na jednu výjimku téměř nedaří, tak je vlastně tak jako symptomatické v tom, jak vlastně nahlédnout ten rozpor západ-východ a to utíkání z východu vlastně do Ameriky. Vlastně jak ti hráči v momentě, kdy byli vytrženi z nějakých těch svých hokejových i sociálních kořenů, tak najednou ztratili tu auru.
Jakkoliv jsme si už v těch prvních dvou částech prošli ty nejlepší, tak teď se samozřejmě musíme podívat i na ty poněkud nepovedené. Existuje něco, kde podle vás tvůrci dokumentu fotbalovou terminologií, ale i tedy hokejovou nebo lakrosovou terminologií minuli bránu, Vojto Ondráčku?
Já vím, že to bude znít trochu všeobecně, ale já už jsem taky alergický na to, jakým způsobem bývají dokumenty vlastně využívány v rámci televizí a takové ty klasické sestřihy, prostě turnaje, kde nemáte nic více než v podstatě jenom množství těch zápasů a k tomu nějaký osvětový komentář, ale na to jsem úplně alergický. Já samozřejmě chápu, jak funguje novinařina a vím, jak je to těžké a je těžké to posuzovat v kontrastu nebo srovnávat to s něčím, jako jsou opravdu filmové dokumenty, které jsou filmy par excellence, ale trvají měsíce a měsíce a potom jdou třeba do distribuce v kinech, ale na co jsem opravdu alergický a co se týče nějaké jako estetiky a způsobu zpracování, tak to je magazín Ligy mistrů. Takové ty přesvícené hlavy, které tam sedí na židli a plkají vlastně 20 minut o ničem a vy se na celý ten magazín díváte jenom s tím, abyste zaprvé zjistili, že se teda příští týden opravdu hraje Liga mistrů, což stejně víte, za druhé viděli asi 2 minuty se střihu nějakých předchozích zápasů a to, co tady ta vlastně taková jako pseudodokumentární forma umí nalákat na taková očekávání, že tam bude poskytná nějaká analýza nebo nějaký vhled, který obvykle končí tím, že ten hráč na židli, ze kterého opravdu leje víc než na hřišti, protože je naprosto nervózní pod tím vlastně světly, které tam na něho a často na jejich plešatost a la Pep Guardiola svítí, byl víceméně taky, tak vlastně se nedozvíte vůbec nic. Jenom, že ten člověk je asi introvert nebo možná autista. Myslím si, že celá ta forma je opravdu úplně jako mimo a to mě teda irituje.
Vojto Jirovče, baví tě víc Studio Fotbal Extra nebo magazín Ligy mistrů?
To je opravdu Sofiina volba, tato otázka. Ne, já obecně to, co mi vadí na některých dokumentech, je, když vlastně nemají žádnou nějaký odstup nebo nějakou kritičnost, že se stane takový spíš jako nějaký hagiografie, než nějaký jako dokument, který by se snažil přinést nějaký jako plus minus objektivní pohled. No. Takže když je to spíš taková oslava toho sportovce, než prostě něco takového vyváženého, takzvaně.
Co máš třeba na mysli konkrétně, jestli si vybavíš takový nějaký dokument?
Tak napadá mě třeba dokument o Šárce Strachové, nevím teda proč, možná to není úplně nejlepší příklad, ale je to spíš takový jako promo než dokument, no, to mě, tak nějak jako bych to chtěl říct.
Někdy i to promo těch jednotlivých fotbalových klubů, které se snaží tedy nějakým způsobem zobrazit, jak život funguje za dveřmi kabiny, samozřejmě vyjde skvěle, myslím si, že dobře to znázornila třeba totální sezóna v podání SK Slavia Praha, to hodně umocňovaly i ty úžasné výkony, které hráči podávali na hřišti v tom loňském roce. Na druhou stranu někdy ani to, že ten klub nad tím má docela dohled, jak ten dokument nakonec bude vypadat, tak to úplně nedopadne, jako například v případě takového, řekněme, prvního ze série tady těch různých fotbalových dokumentů právě za tou plentou, za kterou se normálně nevidí, a to je dokument Being Liverpool, asi tak řekl bych zhruba z roku 2012 nebo 13, ve chvíli, kdy tam přišel tehdy nový trenér Brendan Rodgers, a musím říct, že do jisté míry mu tento dokument i tak nějak trošku pokazil reputaci a kariéru, protože místo toho, aby tam vlastně z toho dokumentu vyšel jako trenér, který je na britské poměry velmi progresivní kouč, tak tam vlastně působí jako takový trošku šašek, který se snaží napodobit různé druhořadé manažerské taktiky. Myslím si, že takovou jako nejbizarnější scénkou, kterou já si vybavuju z celého toho dokumentu, a to mi stačilo vidět první díl, je, když člověk nahlédne do domu Brendana Rodgersa a na chodbě tam visí jeho portrét v asi tak šestinásobně nad životní velikosti, tak to byl opravdu moment, u kterého jsem se příjemně zasmál a rozchechtal, když bych tak měl říct. Další dokument, který spadá do té linie neuhlídaných pohledů dokumentárních za oponu fotbalového týmu, ale který je neuvěřitelně zábavný právě kvůli tomuto důvodu, je snímek o kouči Grahamu Taylorovi An Impossible Job, tedy o cestě anglického nároďáku na mistrovství světa v roce 1994. A jak samozřejmě mnozí vědí, tak tato cesta byla nakonec neúspěšná, a právě v té jako neúspěšnosti a té neschopnosti anglického nároďáku překonat zdánlivě velice snadné soupeře leží celý komický efekt tohoto dokumentu. Opravdu stačí se jenom dívat na to, jakým způsobem reaguje na nepovedené akce kouč Graham Taylor, a ta určitá, řekněme, hláškovitost, kterou se tyto jeho výroky vyznačují, tak ta je už dneska opravdu zapsaná zlatým písmem do historie anglického fotbalu. Jak už jsem ale naznačil na začátku, tak rozdíl kvality mezi sportovními dokumenty a hranými filmy je markantní, což je dáno mimo jiné i historicky. Asi se nemůžeme vyhnout legendárnímu, ale taky v mnohem kontroverznímu snímku Leny Riefenstahlové Olympia. Vojto Ondráčku, v čem byl tento snímek tedy přelomový i pro sport jako takový?
Ten film byl přelomový samozřejmě z filmového hlediska, přinášel záběry, které byly nevídané, ale když se na to podíváme ze sportovního hlediska, tak vlastně můžeme mluvit o tom, že ten sport byl vlastně tím filmem jako znovu konstruován a vlastně přetvořen. Ten způsob zabírání běžců, skokanů a při těch disciplínách vlastně podléhal té technice, takže oni museli startovat tak, když byla připravená kamera, ne naopak, že kamera musí připravená, když mají startovat běžci, a vlastně to odstartovalo. Není tak důležité, že to bylo natolik spojené vlastně s tou nacistickou ideologií, jak se ten film často tak jako dehonestuje. Spíše šlo o to, že ten sport a ta jeho vizuální stránka a ten přenos se vlastně natolik silně propojili, že pro nás je to nepředstavitelné, a vidíme to právě v současnosti, kdy se nám vlastně nedostává té sportovní vlastně vizuality dennodenně, na kterou jsme byli možná většina z nás hodně zvyklí, a jak vlastně to působilo, že to je takový jakoby ten přenos toho vlastně nějakého jako reálného světa. Ale u té Leny Riefenstahl je vidět vlastně, jak to tam začíná a kolik těch prvků se vlastně přeneslo i do roku 2020 do záběru. A já bych ještě v tomto smyslu vyzdvihl i další vlastně snímek. Z toho se stala totiž taková tradice točit velký dokumentární film o olympiádě. A v roce 1964, kdy byly hry v Tokiu, tak byl vlastně natočen také tady ten typ snímku, a já ho silně doporučuji, je volně dostupný, má to 2 hodiny. Režisérem byl Kon Ichikawa a je to, ten snímek už je barevný a opět jsou tam použity určité jako způsoby vlastně snímání sportu, které do té doby byly naprosto netradiční, což třeba byl jako slow motion, pro nás naprosto normální a téměř jako zásadní prvek při rozebírání a analýze prostě toho sportovního obrazu. Samozřejmě to nese i silné příběhy, ale vlastně není to tolik o sportu, ale už jsou tam zabírány věci vlastně, které třeba předcházejí tomu samotnému výkonu nebo ty následující oslavy, a to je vlastně to, jakým způsobem ten sport dneska vnímáme. Takže co se týče tady těch třeba olympijských dokumentárních snímků a oba opravdu jako doporučuji se podívat, tak vlastně přetvořili sport jako takový. Nejsou to prostě jenom nějaké deskriptivní záznamy, ale opravdu tak, jak známe dneska sporty, jak ho vnímáme a jak o něm přemýšlíme, tak je i výsledek práce těchto režisérů.
No tak vidět, že jsme se u těch sportovních dokumentů tak rozpovídali, že jsme sportovní knihy bohužel museli zanechat stranou, ale nebojte se, naši posluchači, pobavíme se o nich příští týden, možná snad i se stejnou nebo ještě větší vervou, protože těch vynikajících sportovních knih je obrovské množství a my se jim budeme snažit prohrabat právě v příštím díle našeho pořadu Tribuna. Do té doby se s vámi loučí Vojta Jírovec.
Ahoj, díky.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu taky Martin Vajt z eSport.cz. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.